hudii ergattuu boqot tokko. Ee Theophilo, kitaab qaraa keessatti ani waayee son tocheefi waan inni barsiisya sii xaafe, hagi inni hujii ufitti keeyyate as, hagi inni gubbaatti ol deebi'e. Ato gubbaatti ol hin deebiini, inni jabeen lubbuu qulqullootiin jarqaraa fo'atee ergattuu tolfatetti dhaame. Inni eegii du'ee guyyaa 40 marroo hedduu ergattuu ufiin mul'ate akki jiru warra uf agarsiisu. Akka namni danda'ee hin dhaareffan. Warri is argee inni waan finnu waaqa warratti haasa'e. Warri wal deennani inni seeruu fi warra kenne waan jedheeni.
Yerusaleemu keessa hin bahinaa ammoo qarqaarsa aabboon isanii kennu kaan hin qarri isanitti hime eegadha. Yohaanan bisaaniin isan battise ammoo eegii bultii diqqoo tokko isan lubbuu qulqulluun battifamtani.
Ergattuu wal deette waayee son jette.
Aabbo, ati nammatan guddin laftanaa Israa'eliitti deebifta.
Yeessoo waa warraan jedhe.
Guyyaaf ganni ka aabboon fo'aate harkisaa kee jira. Waan isan beeku hin malin ammoo eegi lubbuun qulqulluun isanir buute jabeen argattanii Yerusaleemuuf, Yuudiyaaf, Samaariyaa keessaaf hagmuumme lafa lecuuf na dhugeessitanii.
Eegi inni dubbitan dubbate ato warri ilaalu inni gubbaatti ol deebi'e. Duumansii isaan dura is dhosse. Ato warri ammallee taa'ee gubbaa ilaalu jari lamaan tokko kawaya adaadi qabu. Warri bire jaanje jari kaa waan jedhe.
Dhiiroo warri Galiilaayaa, isaan maaf ejaajjitanii gubbaa ilaaltan? Yeesoon kun kan isaan biraa gubbaatti ol deebi'e akka nu eegitan deebi'e. Akki isaan isi gubbaa deem argitan kan.
Jennaan ergattuun gaara jersaa kadhaattu dirii Yerusaleemu bira yaate kaate dira dachaate. Achiin baanani Petroo fi Yaakoboo fi Yohaanaa fi Andireyaa fi Filippoo fi Tomaasoo fi Baartolomaayoo fi Mattaayoo fi Yaakoboo ilma Alfaayoo fi Simoonii Zeloote fi Yuudaan ilmi Yaakoboo dhaqanii manqarkee taankaan dachaani. Warri kun hin cufti nadheeni fi Mariyamuu haadha Yesuusii fi obboleeyyaan isa waliin gara tokkoon waa kadhatte. Eegi bultii diqqoo Petroon jidduu obboleeyyaan keessa ol ejjate ka warri cufti walti nam 100 fi 20 waan jedheeni.
Obboleeyyaan tiyya xaafiin tun ta lubbuu qulqulluun afaan daawudiitiin waa yuudaa ka warri yeessoo qabe yeessottiin dhufe fadde guutamuu malte. Wanti akkanaatii fi yuudaanii qara namumkeen kan hojii waliin hojjenne.
Yuudaan horii inni dabaan argat kaaniin eegi obru bitate lafa jigee garaan tarsa'ee marrumaan cufti keessa bu'ani. Nami Yerusaleemu jiru cufti waan kan dhaga'e afaan warraatiin obru sun maqaa akeldaama itti baasani. Akkas jechaani obru dhiigaa jecha.
Wanti akkanaatii fi kitaaba faaruu keessatti xaafame waan jettu mani isa haon ta'u nami tokkolleen itti hin galin. Ammallee nami dhibiin hawwijii isa fudhatu jedha. Tanaaf nami tokko golii ta'een ta'uu mala. Akka inni kan isa bayyeessoo nu waliin dhugeessu. Nami suni nambar nu aabboo waliin teennu nu waliin jiru ta'uu mala. Haga Yohaanaa nan battisuu fi haga Yesuun nu bira gubbaatti ol gale.
Duub warri nam lammaqaa dha'e tokko Yusufu ka Barsabaa jedhan ka maqaan lammeessoo Yustoo ka lammeessoo Madiya jennaan waa kadhatanii waan jedhani.
Aabbo, ati gara nam cufaa hin beekta. Nama ati fo'atte jar lamaan kan keessa nu garsiisa. Akka inni hojjetan keessa qooda argatee ergattuu ta'u tayuudhaan lakkisee fila isaa malti bira deema.
Jennaan ixa buusanii ixaan Madiya irbu'e inni ergattuu 11 darame.